Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Young Woman and the Sea karya Glenn Stout ialah biografi sejarah sukan yang meneliti kehidupan Gertrude Trudy Adderley, perenang Amerika Syarikat yang menjadi wanita pertama menyeberangi Selat Inggeris pada tahun 1926. Buku ini bukan sekadar kisah pencapaian seorang atlet, tetapi juga gambaran tentang batas sosial yang dikenakan terhadap wanita pada awal abad ke-20. Stout mengikuti perkembangan Adderley daripada perenang muda yang berlatih di New York, pencapaiannya dalam pertandingan dan Olimpik 1924. Sehinggalah percubaan awalnya yang gagal dan renangan bersejarah yang berjaya. Dalam lintasan itu, Adderley menamatkan perjalanan dalam kira-kira 14 jam 34 minit, lebih pantas daripada rekod lelaki ketika itu. Dengan penyelidikan arkib yang luas, penulis turut menerangkan sejarah teknik renang, organisasi renang wanita, media masa dan keadaan fizikal Selat Inggeris. Tujuan utama buku ini ialah memulihkan kedudukan Adderley dalam sejarah sambil menunjukkan bagaimana satu pencapaian sukan boleh mengubah tanggapan masyarakat terhadap keupayaan wanita. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, rekod Selat Inggeris sebagai penolakan nyata terhadap batas atlet wanita. Teras buku ini ialah lintasan Selat Inggeris oleh Trudy Adderley pada 6 Ogos 1926. Suatu pencapaian yang mempunyai makna lebih besar daripada kemenangan peribadi. Pada waktu itu, hanya beberapa orang pernah berjaya menyeberangi laluan tersebut dan tiada seorang pun wanita. Air yang sejuk, arus pasang surut yang tidak menentu, angin, ombak serta keperluan berenang berjam-jam menjadikan cabaran itu ukuran ketahanan yang sangat keras. Selepas percubaan pertamanya tidak berjaya, kegagalan itu digunakan oleh sesetengah pihak sebagai bukti kepada prasangka sedia ada bahawa wanita tidak mampu menyelesaikan tugas fizikal sebegitu. Adderley membalas anggapan itu melalui persediaan dan percubaan kedua, bukannya melalui hujah semata-mata. Masa renang beliau, kira-kira 14 jam 34 minit, bukan sahaja menghasilkan rekod wanita, malah mengatasi rekod lelaki yang terdahulu. Perincian ini penting kerana ia menukar kerangka perbincangan. Isunya bukan lagi sama ada wanita boleh menyertai sukan lasak, tetapi bagaimana prestasi mereka patut dinilai dengan adil. Stout menunjukkan bahawa rekod tersebut memaksa masyarakat menilai semula andaian tentang daya tahan, kekuatan dan kebolehan wanita dalam konteks sejarah sukan. Pencapaian Adderley menjadi bukti yang boleh diukur, disaksikan dan disebarkan secara meluas, lalu sukar diketepikan sebagai sesuatu yang luar biasa tanpa kesan. Kedua, latihan. Teknik kuat dada bebas dan perubahan renang moden, Stout memberi ruang besar kepada sejarah renang. Kerana kejayaan Adderley tidak boleh dipisahkan daripada perubahan teknik dan budaya latihan pada zamannya. Buku ini menerangkan bagaimana renang kompetitif berkembang, termasuk kemunculan gaya kuat hadapan atau freestyle sebagai cara yang lebih pantas untuk bergerak di air. Bagi pembaca moden, teknik renang mungkin kelihatan sebagai perkara biasa, tetapi pada awal abad ke-20, gaya peralatan, kaedah latihan dan pakaian renang masih melalui proses perubahan. Adderley muncul dalam suasana ini sebagai atlet yang menguasai teknik moden, bukan sebagai individu yang bergantung pada keberanian semata-mata. Penggunaan kuat hadapan dalam lintasan Selat Inggeris membantu menjadikan renang beliau lebih pantas berbanding pencapaian terdahulu. Stout juga mengaitkan kemajuan ini dengan latihan terancang dan rangkaian sokongan yang membolehkan bakat seorang perenang muda berkembang. Penekanan tersebut menjadikan buku ini lebih bernilai daripada biografi kejayaan yang ringkas. Ia menunjukkan bahawa pencapaian luar biasa lahir daripada gabungan inovasi teknikal, disiplin fizikal, pengalaman bertanding dan pemahaman terhadap keadaan air terbuka. Pada masa sama, penerangan tentang sejarah strok renang memberikan konteks yang jarang ada dalam biografi tokoh sukan. Pembaca dapat melihat bahawa rekod Adderley berlaku pada persimpangan antara kemajuan sukan moden dan keberanian seorang atlet yang sanggup menguji had teknik itu dalam laut terbuka. Ketiga, Persatuan Renang Wanita dan Ruang Latihan untuk Atlet Perempuan. Buku ini menempatkan perkembangan Trudy Adderley dalam rangka institusi yang menyokong wanita untuk menjadi atlet serius. Stout membincangkan peranan Women's Swimming Association di New York dan tokoh perintis renang wanita yang membantu membuka ruang latihan, pertandingan serta pengiktirafan untuk perenang perempuan. Konteks ini penting kerana pencapaian Adderley tidak patut dibaca sebagai kisah seorang individu yang berjaya sepenuhnya bersendirian. Pada ketika peluang sukan wanita masih terbatas, persatuan seperti ini menyediakan tempat untuk bakat dikenalpasti dan diasah secara sistematik. Ia juga mencabar pandangan sosial yang menganggap aktiviti fizikal berat sebagai tidak sesuai untuk wanita. Adderley mendapat manfaat daripada persekitaran yang melihat renang bukan sekadar hiburan, tetapi bidang kompetitif yang menuntut kemahiran dan rekod. Buku ini turut menunjukkan bahawa perubahan sosial lazimnya berlaku melalui gabungan usaha individu dan pembinaan institusi. Adler menjadi simbol yang paling terkenal, tetapi kemunculannya berkait rapat dengan kerja jurulatih, penganjur, keluarga dan komuniti perenang wanita yang terdahulu. Sudut ini memberikan pembaca pemahaman yang lebih tepat tentang sejarah kesaksamaan dalam sukan. Pengiktirafan wanita tidak muncul secara automatik selepas satu rekod dipecahkan. Ia memerlukan organisasi yang sanggup mencipta laluan, pertandingan yang menganggap prestasi wanita penting dan media yang memberi perhatian. Dalam erti itu, kisah Adelaide juga ialah sejarah tentang akses kepada latihan dan peluang. Keempat, kemasyhuran media pada era 1920-an dan cepatnya ingatan awam berubah selepas menyeberangi Selat Inggeris, Adelaide menjadi tokoh antarabangsa dengan pantas. Kepulangannya ke New York diraikan melalui perarakan tiket tape yang besar, suatu bentuk penghormatan awam yang luar biasa bagi seorang wanita pada masa itu. Stout menggunakan perubahan mendadak ini untuk meneliti hubungan antara pencapaian sukan, akhbar, publicity dan budaya selebriti pada era 1920-an. Kejayaan Adelaide mudah menjadi berita besar kerana ia mempunyai unsur yang kuat untuk media, rekod, bahaya laut, persaingan antara jantina dan seorang atlet muda yang menewaskan jangkaan ramai. Namun, buku ini tidak berhenti pada saat kemenangan. Ia juga menekankan bahawa kemasyhuran Adler kemudian pudar apabila perhatian awam dan media beralih kepada peristiwa serta tokoh lain. Pemerhatian ini menjelaskan mengapa pencapaian yang begitu besar boleh hampir terkeluar daripada ingatan sejarah popular. Stout sendiri menulis untuk membawa semula Adler daripada keadaan tersebut. Analisis ini berguna kerana ia membezakan kemasyhuran semasa dengan legasi yang berkekalan. Liputan besar tidak semestinya menjamin bahawa seseorang akan terus diingati, khususnya apabila sejarah sukan sering memberi keutamaan kepada tokoh lelaki bagi pembaca. Bahagian ini menimbulkan persoalan tentang siapa yang dipilih untuk diabadikan dalam sejarah, bagaimana media membentuk wirah dan mengapa kisah atlet wanita memerlukan usaha penyelidikan yang sengaja untuk dipulihkan. Akhir sekali, kehidupan Adelaide selepas kemenangan mengelakkan gambaran wirah yang terlalu mudah. Salah satu kekuatan Young Woman and the Sea ialah Stout tidak membina Trudy Adler sebagai lambang kemenangan yang sentiasa mudah dan sempurna. Buku ini mengambil kira kesukaran peribadi yang wujud di sebalik reputasinya sebagai Queen of the Waves, termasuk kehilangan pendengaran sejak kecil akibat penyakit campak. Beliau juga menghadapi tekanan yang datang bersama latihan, pertandingan, kegagalan percubaan pertama di Selat Inggeris dan perhatian awam selepas mencapai kemasyhuran. Dengan memasukkan sisi kehidupan selepas kejayaan, Stout mengelakkan kesimpulan mudah bahawa pencapaian bersejarah akan menyelesaikan semua cabaran seseorang. Adelaide tidak terus berada di tengah perhatian sukan dan kehidupannya kemudian lebih peribadi berbanding imejnya ketika sambutan besar di New York. Beliau juga diketahui mengajar renang kepada kanak-kanak pekak, satu fakta yang memberi kaitan bermakna dengan pengalaman pendengarannya sendiri. Pendekatan ini memperdalam nilai biografi tersebut. Pembaca bukan hanya melihat detik seorang wanita tiba di pantai England, tetapi memahami harga fizikal dan sosial di sebalik detik itu serta kenyataan bahawa kehidupan manusia tidak tamat apabila rekod dicatatkan. Dalam penulisan sejarah, perhatian kepada kerumitan ini penting. Ia menghormati Adelaide sebagai individu sebenar, bukan sekadar alat untuk menyampaikan mesej inspirasi. Justeru, legasinya kelihatan lebih kukuh kerana ia dibina daripada ketabahan yang nyata dan kehidupan yang tidak sentiasa mudah. Kesimpulannya, Young Woman and the Sea paling sesuai untuk pembaca yang berminat dengan sejarah sukan, sejarah wanita, biografi dan Amerika pada era 1920-an. Ia juga sesuai untuk perenang atau peminat sukan ketahanan, tetapi nilai bukunya tidak bergantung pada pengetahuan teknikal tentang renang. Pembaca mendapat gambaran yang jelas tentang betapa besar cabaran Selat Inggeris, bagaimana latihan dan teknik mempengaruhi prestasi, serta bagaimana institusi dan media menentukan peluang seseorang atlet. Dari sudut intelektual, buku ini membantu pembaca melihat bahawa rekod sukan bukan angka yang berdiri sendiri. Rekod Adelaide berfungsi sebagai bukti terhadap kepercayaan sosial yang mengehadkan wanita, tetapi ia turut memperlihatkan peranan organisasi, publicity dan ingatan sejarah dalam menentukan makna sesuatu kemenangan. Berbanding banyak biografi sukan yang hanya mengejar drama pertandingan atau kisah motivasi mudah, karya Stout menonjol kerana menggabungkan naratif lintasan yang mendebarkan dengan sejarah perkembangan renang dan konteks sosial yang teliti. Penulis tidak hanya meraihkan Adelaide sebagai wanita pertama yang berjaya. Beliau menerangkan mengapa kejayaan itu sukar dicapai, mengapa masyarakat ketika itu meragukannya dan mengapa tokoh sebesar itu boleh kemudian dilupakan. Hasilnya ialah sebuah biografi yang mengembalikan Adderley ke tempat yang wajar dalam sejarah. Buku ini memberi pembaca bukan sahaja kisah atlet luar biasa, tetapi juga cara yang lebih kritis untuk memahami siapa yang diraikan, siapa yang diabaikan dan bagaimana sejarah sukan dibentuk semula. Jika anda ingin menyokong Glenn Stout, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.